็นกระแสในสังคมไต้หวันเราจะจับมาเล่าให้คุณฟังทุกสัปดาห์ที่ RTI ผ่านมุมมองของคนรุ่นใหม่กับรายการมิติใหม่ไต้หวัน
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง RTI ที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการมิติใหม่ไต้หวันค่ะดำเนินรายการโดยดิฉันดีเจยุ้ยมณพรชัยวุฒินะคะสำหรับเรื่องราวของรายการมิติใหม่ไต้หวันในสัปดาห์นี้ค่ะบอกเลยว่าเกี่ยวข้องกับการคมนาคมในไต้หวันนะคะอย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าไต้หวันเนี่ยมีระบบการคมนาคมที่เรียกได้ว่าก้าวหน้ามากๆเลยทีเดียวนะคะตั้งแต่ในเรื่องราวของรถนะคะที่เขานำมาใช้รวมไปถึงระบบการจัดการนะคะระบบการซื้อตั๋วต่างๆแล้วก็ระบบความปลอดภัยค่ะซึ่งการที่ไต้หวันนะคะมีระบบการคมนาคมที่ก้าวหน้าเนี่ยก็ส่งผลทำให้คนไต้หวันนะคะเลือกที่จะใช้การคมนาคมสาธารณะมากกว่าการขับรถยนต์นะคะซึ่งผลที่ตามมาค่ะแน่นอนว่าก็ช่วยลดในส่วนของมลภาวะทางอากาศได้มากเลยทีเดียวนะคะและสืบเนื่องมาจากการลดมลภาวะในอากาศเนี่ยแหละค่ะก็เลยมีการทำผลสำรวจออกมาค่ะคุณผู้ฟังถึงระบบการคมนาคมในไต้หวันประเภทไหนบ้างนะคะที่ช่วยในส่วนของการลดมลภาวะในอากาศแล้วก็ช่วยลดได้เท่าไหร่กันบ้างค่ะจะมีระบบการคมนาคมใดบ้างนะคะที่ติดผลสำรวจในครั้งนี้พร้อมแล้วเรามาบอกเล่าให้ฟังกันค่ะการจัดทำผลสำรวจในครั้งนี้นะคะก็มาจากทางทบวงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมค่ะซึ่งแน่นอนนะคะว่าผลสำรวจเนี่ยก็ต้องมีการแบ่งในช่วงของฤดูกาลนิดนึงนะเพราะในแต่ละฤดูกาลนะคะไต้หวันเนี่ยก็จะมีสภาพอากาศที่แตกต่างกันไปค่ะดังนั้นในการจัดทำผลสำรวจหรือว่าสถิติในเรื่องของค่าฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นจากการคมนาคมต่างๆในครั้งนี้นะคะก็ถูกแบ่งออกเป็น2ช่วงค่ะก็คือฤดูร้อนกับฤดูหนาวนะคะดังนั้นเรามาดูกันที่ในส่วนของฤดูร้อนกันก่อนดีกว่านะคะคุณผู้ฟังฤดูร้อนนี่ก็ถือว่าเป็นช่วงนี้พอดีเลยสำหรับฤดูร้อนในความรู้สึกของคนไต้หวันนะคะก็จะเริ่มต้นประมาณเดือนมิถุนายนค่ะไปจนถึงประมาณเดือนตุลาคมนะคะระยะเวลาจะสั้นกว่าในช่วงของฤดูหนาวนิดนึงนะคุณผู้ฟังซึ่งการวัดระดับของเขานะคะจะเน้นการวัดระดับภายในนะคะภายในสถานที่ที่มีรถชนิดนั้นจอดอยู่มากๆนะคะอย่างเช่นว่าถ้าเป็นระบบรถไฟฟ้าเนี่ยก็จะวัดภายในสถานีรถไฟฟ้าแล้วก็วัดภายในโบกี้รถไฟฟ้านั่นเองถ้าเป็นรถยนต์นะคะก็จะวัดที่บริเวณลานจอดรถยนต์แล้วก็ภายในรถยนต์ที่จอดอยู่นะคะเรามาเริ่มต้นกันที่อันดับแรกกันเลยดีกว่าค่ะเขาบอกว่าถ้าเป็นช่วงฤดูร้อนนะคะรถไฟฟ้าเนี่ยแหละค่ะจะมีค่า PM 2.5 สูงที่สุดนะคะหลายๆคนอาจจะตกใจนะว่าเฮ้ยทำไมรถไฟฟ้าเนี่ยจริงๆเราใช้ไฟฟ้าน่าจะเป็นพลังงานสะอาดนะคะทำไมมีค่าฝุ่นละอองเยอะขนาดนี้นะคะอย่างที่บอกค่ะว่าการวัดของเขาคือวัดสภาพแวดล้อมที่อยู่โดยรอบนะคะดังนั้นเนี่ยสภาพแวดล้อมที่อยู่โดยรอบรถไฟฟ้าคืออะไรก็คือถนนหนทางต่างๆถูกไหมคะแล้วก็รวมถึงขนาดของสถานีรถไฟฟ้าในไต้หวันเนี่ยค่อนข้างใหญ่ค่ะคุณผู้ฟังดังนั้นถ้าวัดนะคะจากโดยรอบสถานีแล้วเนี่ยก็จะมีค่าของ PM 0.5 เข้มคนนะคะสูงถึง 1.68% ค่ะแต่ถ้าวัดสถานีภายในที่เป็นสถานีปิดนะคะรวมถึงวัดในส่วนของภายในโบกี้รถไฟฟ้าแล้วค่ะต้องบอกเลยว่าน้อยมากๆนะคะแค่ประมาณ 0.04 เท่านั้นเองต่อมานะคะอันดับ2ก็คือบริเวณที่มีมอเตอร์ไซค์ค่ะหรือว่าจีเชอร์นั่นเองนะคะซึ่งบริเวณที่มีรถจักรยานยนต์นะคะใช้งานเยอะๆหรือว่าจอดอยู่เยอะๆค่ะมีค่า PM 2.5 เนี่ยสูงถึง 1.40 เลยทีเดียวนะคุณผู้ฟังดังนั้นนะคะถ้าเราขับรถไปบนถนนหนทางเรียกได้ว่าขับรถไปในที่ที่มีการจราจรค่อนข้างแออัดและคุณเนี่ยขี่รถจักรยานยนต์หรือว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยก็บอกเลยว่าเป็นอันตรายมากเลยทีเดียวนะคะต่อมาในอันดับที่3ก็คือบริเวณที่มีรถจักรยานค่ะคุณผู้ฟังหรือว่าตันเชอร์หรือว่าเจี่ยวท่าเชอร์นั่นเองนะคะอย่างที่บอกค่ะไม่ได้ต่างจากมอเตอร์ไซค์เท่าไหร่นะคะสภาพแวดล้อมภายในบริเวณที่มีรถจักรยานอยู่เยอะๆเนี่ยก็จะอยู่ที่1.37 ค่ะในบริเวณนั้นเนี่ยอาจจะมีการจราจรค่อนข้างแออัดนะคะแล้วถ้าคุณเนี่ยปั่นจักรยานค่ะแล้วก็เข้าไปในพื้นที่ที่มีการจราจรแออัดซึ่งก็จะมีทั้งควันพิษฝุ่นละอองนะคะจากรถยนต์รถจักรยานยนต์รวมถึงรถประจำทางเนี่ยก็แน่นอนแหละค่ะคุณก็จะสูดเอาค่า PM 2.5 ไปสูงมากๆเลยทีเดียวต่อ ่อมาในอันดับที่4ค่ะสำหรับค่า PM สูงในช่วงฤดูร้อนนะคะก็คือทางเดินของคนนี่แหละค่ะหรือว่าทางเดินเท้านะคะภาษาจีนเรียกว่าจิ้นสิงเต้าค่ะคุณผู้ฟังซึ่งนะคะมีค่าสภาพแวดล้อมนะคะของ PM 0.5 บริเวณนั้นเนี่ยสูงถึง 1.36 เลยทีเดียวค่ะก็ไม่ได้แตกต่างจากคนที่ใช้ในส่วนของรถจักรยานยนต์นะคะรถจักรยานสักเท่าไหร่นะคะต่อมาค่ะในอันดับที่5ค่ะก็จะเป็นในส่วนของกงเชอร์หรือว่ารถเมล์รถบัสรถประจำทางนั่นเองนะคะซึ่งมีค่า PM 2.5 เข้มข้นในช่วงฤดูร้อนของสภาพแวดล้อมเนี่ยอยู่ที่ 1.02 ค่ะคุณผู้ฟังซึ่งถือว่าน้อยมากๆเลยนะคะเกือบ1นะคะและเมื่อเทียบกับการคมนาคมทั้ง4อย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นเนี่ยก็บอกเลยว่าน้อยจริงๆนะซึ่งนะคะกงเชอร์เนี่ยต้องบอกเลยว่าด้วยความที่ระยะทางการจอดนะคะระหว่างสถานีเนี่ยค่อนข้างใกล้ค่ะดังนั้นเวลาเขาเปิดประตูรับผู้คนโดยสารเข้ามาเนี่ยก็จะไม่ค่อยใช้เวลานานสักเท่าไหร่ส่งผลทำให้ภายในรถของรถกงเชอร์หรือว่ารถประจำทางเนี่ยมีโอกาสที่จะรับเอาค่า PM 2.5 มาได้น้อยมากๆเลยทีเดียวนะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะก็คือรถยนต์ส่วนบุคคลค่ะอยู่ที่ 0.29 เท่านั้นเองนะคะอย่างที่บอกค่ะคือรถยนต์ส่วนบุคคลเนี่ยสามารถขับออกไปจอดในสถานที่ไกลๆได้นะคะแล้วก็พื้นที่ใช้สอยภายในรถยนต์ส่วนบุคคลค่อนข้างเล็กค่ะดังนั้นก็เลยทำให้ค่าฝุ่นละออง PM 2.5 เนี่ยหลุดลอดเข้ามาภายในรถยนต์ส่วนบุคคลเนี่ยได้น้อยมากๆนะคะก็คือ 0.29 นั่นเองต่อมาค่ะเรามาดูกันที่ในส่วนของฤดูหนาวกันบ้างดีกว่านะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าฤดูหนาวเนี่ยมีการสลับตำแหน่งกันนิดหน่อยนะคะสำหรับฤดูหนาวค่ะถ้าเป็นรถไฟฟ้านะคะยังครองอยู่ที่อันดับ1อยู่นะคะโดยมีค่าความเข้มข้นของ PM 2.5 เนี่ยอยู่ที่ 1.40 ค่ะรองลงมาก็คือรถอะไรคะรถจักรยานยนต์นะคะหรือว่ารถมอเตอร์ไซค์ค่ะอยู่ที่ 1.18 นะคะอันดับ3ก็คือคนเดินเท้าค่ะซึ่งในช่วงฤดูร้อนเนี่ยคนเดินเท้าเนี่ยเป็นอันดับ4ใช่ไหมแต่พอเป็นฤดูหนาวคนเดินเท้าเนี่ยขึ้นมาเป็นอันดับ3ค่ะก็จะมีค่าความเข้มข้นของ PM 2.5 อยู่ที่ 1.06 นะคะอันดับ4ค่ะก็คือเป็นรถจักรยานนะคะอยู่ที่ 0.88 ค่ะอันดับ5นะคะก็เป็นรถประจำทางค่ะกงเชอร์นั่นเองนะคะอยู่ที่ 0.80 แล้วก็อันดับ6ค่ะคือรถยนต์ส่วนบุคคลนะคะอยู่ที่ 0.16 ค่ะซึ่งจากสถิติที่ออกมาก็สังเกตได้เลยนะคะว่าในช่วงฤดูหนาวที่มีปริมาณไอน้ำค่อนข้างสูงแล้วก็มีความชื้นผสมอยู่ด้วยเนี่ยทำให้ค่าฝุ่นละอองขนาด PM 2.5 เนี่ยไม่ค่อยมีความเข้มข้นเท่ากับในช่วงฤดูร้อนสักเท่าไหร่นักนะคะที่สำคัญค่ะในช่วงฤดูหนาวเนี่ยไต้หวันเนี่ยลมค่อนข้างแรงเลยทีเดียวนะคะดังนั้นพอมีลมพัดเข้ามาค่ะก็จะส่งผลทำให้ค่าฝุ่นละออง PM 2.5 เนี่ยเกิดการแตกตัวได้นะคะแล้วสังเกตไหมคะว่ามีการสลับตำแหน่งกันระหว่างรถจักรยานกับคนเดินเท้าค่ะนั่นเป็นเพราะอะไรเพราะว่าพอเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวแล้วนะคะอากาศจะค่อนข้างดีเลยค่ะคนก็จะนิยมออกมาเดินมากกว่าการที่จะปั่นจักรยานหรือว่าใช้รถกันมากขึ้นนะคะเพราะว่าการเดินในช่วงฤดูหนาวเนี่ยก็ถือเป็นการออกกำลังกายด้วยแล้วก็ทำให้เราเนี่ยมีเหงื่อไม่มากไม่ต้องสัมผัสกับรังสี UV ที่ค่อนข้างแรงเหมือนในช่วงฤดูร้อนนะคะดังนั้นพอมีคนออกมาเดินถนนมากขึ้นค่ะแน่นอนว่าโอกาสที่จะมีจำนวนคนสัมผัสกับความเข้มข้นของ PM 2.5 ก็ต้องมากขึ้นตามมาด้วยนั่นเองนะเอาเป็นว่าหากคุณนะคะใช้บริการขนส่งสาธารณะค่ะหรือว่าใช้บริการในส่วนของรถจักรยานยนต์นะคะก่อนที่คุณจะเข้าไปภายในตัวรถนะคะหรือว่าก่อนที่คุณจะเดินทางไปถึงยังสถานที่เป้าหมายเนี่ยแนะนำว่าให้มีการใส่โขเจ้าค่ะหรือที่ภาษาไทยเรียกกันว่าหน้ากากอนามัยนะคะซึ่งก็จะช่วยในส่วนของการป้องกันค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ค่ะสังเกตง่ายๆนะคะว่าหน้ากากชนิดไหนช่วยป้องกันฝุ่นละอองขนาด PM 2.5 ได้เนี่ยเขาก็จะมีเขียนไว้เลยนะคะว่าเป็นPM 2.5 นะดูแบบไม่ยากเลยทีเดียวแล้วไต้หวันเนี่ยราคาก็ไม่แพงด้วยนะคะแนะนำเลยว่าควรจะใส่นะคะเพื่อสุขภาพที่ดีคิดดูว่าเราต้องไปทำงานทุกวันนะคะแล้วเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆค่ะกับการที่เราจะต้องเดินทางโดยสารหรือว่าคมนาคมด้วยระบบขนส่งสาธารณะนะคะซึ่งระบบขนส่งสาธารณะก็แน่นอนแหละค่ะอยู่ในที่สาธารณะคนเยอะการจราจรเยอะนะคะมีความแออัดความหนาแน่นของค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ก็เยอะขึ้นตามมาด้วยนะคะอันนี้เราก็เป็นห่วงทุกคนจริงๆนะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไทยหรืออยู่ที่ไต้หวันค่ะป้องกันไว้ก่อนเพื่อสุขภาพร่างกายที่ดีของเราเองนะคะช่วงเปิดโลกกิจกรรม ก็มาถึงเรื่องราวของช่วงเปิดโลกกิจกรรมในสัปดาห์นี้ค่ะหลังจากห่างหายไปนานเลยนะคะเพราะว่าอยู่ในช่วงของการเตรียมกิจกรรมงานนัดพบผู้ฟังเมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะซึ่งก็บอกเลยว่ากิจกรรมในวันนั้นนะคะผ่านไปอย่างลุล่วงแล้วก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะมีผู้มาเข้าร่วมงานนะคะก็ถือว่า 80% เลยทีเดียวนะคะจากที่ได้ลงทะเบียนไว้ค่ะแล้วก็ที่สำคัญกิจกรรมภายในงานต่างๆที่เราเตรียมไว้ให้กับคุณผู้ฟังในวันนั้นนะคะก็ทำให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้รับทั้งความซาบซึ้งความอบอุ่นแล้วก็ความสนุกสนานเป็นอย่างยิ่งค่ะเรียกได้ว่าวันนั้นได้รอยยิ้มกลับบ้านกันไปทุกคนเลยทีเดียวนะคะถึงแม้ว่าวันนั้นอากาศจะร้อนบ้างนิดหน่อยนะคะแต่ก็เชื่อว่าทุกคนมีความสุขค่ะที่มีโอกาสได้มาพบปะกันในกิจกรรมดีๆที่ทางสถานีเราจัดขึ้นแบบนี้นะคะไว้ถ้าเรามีการจัดกิจกรรมอะไรอีกเราก็จะแจ้งให้คุณผู้ฟังได้รับทราบแล้วก็อย่าลืมมาร่วมกิจกรรมกันเยอะๆนะคะและสำหรับช่วงเปิดโลกกิจกรรมนะคะของไต้หวันกันบ้างดีกว่าค่ะหลังจากที่พูดถึงสถานีไปแล้วนะคะในสัปดาห์นี้ค่ะมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากๆค่ะเป็นเรื่องราวของนิทรรศการอากาศยานแห่งชาติค่ะคุณผู้ฟังซึ่งเป็นงานที่ขนเอานวัตกรรมเทคโนโลยีด้านอากาศยานนะคะทุกประเภทเลยทีเดียวนะทั้งที่แบบมีคนขับไม่มีคนขับทั้งในเชิงพาณิชย์เชิงการอาหารนะคะหรือว่าเชิงในส่วนของบุคคลแล้วก็ความบันเทิงต่างๆค่ะเรียกง่ายๆเลยว่าใครนะคะที่มีความชื่นชอบในเรื่องของอากาศยานหรือการบินเนี่ยงานนี้พลาดไม่ได้เลยค่ะคุณผู้ฟังงานนะคะมีขึ้นตั้งแต่วันที่15ไปจนกระทั่งถึงวันที่17ค่ะมีทั้งหมด3วันด้วยกันนะคะงานเริ่มตั้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นของทุกวันโดยในวันที่15นะคะซึ่งเป็นวันแรกของการเปิดงานเนี่ยเขาก็จะให้ในส่วนของผู้ประกอบการนะคะแล้วก็คู่ค้าที่ต้องการไปดูนวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆนะคะเพื่อต่อยอดธุรกิจสรรหาธุรกิจใหม่ๆหรือว่าเพื่อร่วมลงทุนเนี่ยเข้าไปดูงานได้ในวันนี้ค่ะรวมถึงพี่น้องสื่อมวลชนด้วยนะคะงานจัดขึ้นที่อาคารไทเป World Trade Center ค่ะใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าไทเปอีหลิงอี101นั่นเองนะคะประตูทางออกที่5ค่ะซึ่งในวันนั้นนะคะคนที่มีบัตรเท่านั้นนะถึงจะเข้าไปร่วมงานได้สำหรับวันที่15นะคะและในวันที่16 17ค่ะซึ่งตรงกับวันศุกร์วันเสาร์ก็ถึงคราวของประชาชนอย่างเราๆแล้วล่ะค่ะเพราะว่าเขาเปิดให้ประชาชนทุกคนเข้าไปชมงานได้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะเนื่องจากงานนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าสิ่งของที่เขานำมาจัดแสดงเนี่ยค่อนข้างใหญ่โตค่ะและอย่างที่บอกนะคะเป็นเรื่องราวของอากาศยานค่ะดังนั้นเด็กนะคะที่มีอายุต่ำกว่า12ปีขึ้นไปนะคะจำเป็นที่จะต้องมีคุณผู้ใหญ่และว่าผู้ปกครองเนี่ยแนะนำแล้วก็พาเข้าไปด้วยนะคะภายในงานจะพบกับอะไรบ้างนะคะเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะอย่างแรกก็คือเป็นเรื่องราวของนวัตกรรมนะคะเทคโนโลยีนะคะอุตสาหกรรมอากาศยานนานาชาติของไต้หวันค่ะ2เนี่ยเป็นเรื่องราวของเครื่องบินนะคะอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการทำเครื่องบินหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในส่วนของอุตสาหกรรมอากาศยานค่ะ3ก็เป็นเรื่องราวของระบบกันบ้างค่ะระบบปัจจุบันนี้ที่เขาใช้ในส่วนของอากาศยานนะคะตามมาด้วยเรื่องราวของบริการต่างๆนะคะในส่วนของระบบอากาศยานค่ะแล้วก็ยังมีในส่วนของบุคลากรหน่วยงานต่างๆนะคะที่บ่มเพาะในเรื่องของการทำงานด้านอากาศยานโดยตรงค่ะใครที่มีความใฝ่ฝันนะคะอยากจะทำงานด้านอากาศยานแล้วก็ไปงานนี้คุณจะเจอหลายสถาบันหลายหน่วยงานเลยทีเดียวค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะไม่พูดถึงไม่ได้ก็คืออากาศยานแบบไร้คนขับค่ะซึ่งกำลังเป็นนวัตกรรมใหม่แล้วก็มาแรงมากๆเลยทีเดียวนะคะจริงๆก็ไม่ถือว่าใหม่นะในเรื่องของอากาศยานไร้คนขับก็คือมีมาสักระยะแล้วนะคะแต่ต้องบอกเลยว่าเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขึ้นทุกวันเนี่ยทำให้อากาศยานไร้คนขับเนี่ยนะคะก้าวไกลไปมากจริงๆค่ะเรียกได้ว่าปัจจุบันนี้นะคะนอกจากจะมีตัวเขาเองแล้วเนี่ยเขายังสามารถนำเอาสิ่งมีชีวิตเนี่ยไปกับเขาได้อีกด้วยโหนะหากใครได้ติดตามข่าวสารนะคะมีการใช้อากาศยานไร้คนขับเนี่ยขนส่งอวัยวะเทียมหรือว่าอวัยวะสำรองที่จะเอาไปเปลี่ยนถ่ายให้กับบุคคลที่อยู่ในอีกที่นึงนะคะซึ่งก็สามารถเคลื่อนย้ายแล้วก็ขับเคลื่อนได้อย่างรวดเร็วเลยทีเดียวละค่ะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะกับกิจกรรมดีๆแบบนี้ค่ะบอกเลยว่าโอกาสที่เราจะได้สัมผัสกับอากาศยานที่มีความยิ่งใหญ่ระดับชาติและระดับนานาชาติแบบนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะดังนั้นจึงถือว่าเป็นโอกาสดีมากๆที่สำคัญเข้าชมฟรีด้วยนะคุณผู้ฟังสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะแค่เธอเดินเข้ามาก็ทำให้ใจของฉันละลายมันละลายละลายอยากจะกลืนกินเธอทั้งตัวเธอไม่ได้มากับใครใช่ไหมหรือว่ายังไงเธอชอบอะไรบอกฉันและฉันจะหาให้เธอฉันไม่ได้รวยเหมือนใครไม่ได้มีเหมือนใครหรอกแค่อยากจะบอกว่าคนหนึ่งฉันน่ะมันน่ะมีแต่รักจึงจะไม่มีวันมาทอดมาทิ้งให้เธอต้องไปนะ
อย่าทิ้งความ